Radikalna stranka je ustanovila uz pomoć svojih članova koji rade u radiju i televiziji, rekao je Šešelj, da štrajk na drugom programu Radio Beograda predvode, kako je kazao, dokazani izdanici srpskog naroda ili ljudi drugih nacionalnosti koji inače čine sve da podriju unutrašnje prilike u Srbiji.
Na čelu tih buntovnika je Maja Vlahović, čerka poznatog srbomrsca, komentatora Zagrebačkog vjesnika. Ne znamo šta ona još traži u Srbiji. Zatim tu je Ana Kotevska, probugaraški raspoložena novinarka. Đorđe Malovrazić je svojevremeno kao izvršni sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije za informisanje bio poznat kao veliki staljinista, žlanovista, kao čovjek rigidnih, dogmatskih, komunističkih shvatanja. Zatim tu je Rade Radovanović, novinar prvog programa Radio Beograda, jedan od voditelja one sramne terazijske česme. Zatim tu je Rade Veljanovski, smenjeni glavni urednik prvog programa, inače pripadnik organizacije VMRO. Tu je Nela Selt, Hrvatica, član HDZ-a. Zatim Miloš Rajković, voditelj emisije Argument više, propali poslanik Srpskog pokreta obmane u Mladenovcu. Tu je Azra Nuhefendić, spoljno-politički komentator koja je usto i na stranom platnom spisku, honorarni je dopisnik austrijske televizije. Tu je dalje Dušan Radulović, smenjeni urednik u prvom programu, inače dopisnik BBC-a. Olivija Rusovac, novinar prvog programa, izveštač iz Skupštine Srbije i Skupštine Jugoslavije, inače reformista. Nikola Mirkov, smenjeni glavni urednik prvog programa. Svetlana Lukić, Ceca, Nebojša Spajić, Slobodan Stupar, svi aktivisti Srpskog pokreta obmane. Svakodnevno u organizacijama ovog štrajka i njihovih javnih nastupa učestvuju Omer Karabek, Mihalj, ili Mihajlo kako se predstavlja, ko će mu znati kako mu je pravo ime, Kovač i Milica Lučić-Čavić. Mi smatramo da Ljiljana Bulatović ne može biti glavni urednik drugog programa, ali da ni jednom od ovih novinara koje smo pomenuli nema prostora za delovanje na radio televiziji Beograd i da svi treba da budu otpušteni.